Bikingoak. Blanka Urgell. Historialariak sutan zeuden larun batean, Kristobal Kolonen jatorriari buruzko dokumentala ikusten TV-en. Izan ere, analisi genetikoak aurkezten ari omen ziren egia deskubri dezaketen bakarrak baliran, haien ondorio onenak historialarien duela mende pasako hipotesiekin bat bazeto zen ere. Artean, programan historialaririk ez. TVE, kate publikoari ez dagokion sentsazionalismoz, teleberri guztietan zabaldu zuen. Aleluia! Genetikak hitz egin du. Aleluia! Ostera, genetistek eurek badakite geneetan ez dagoela norberaren jaioterria grabaturik, ez eta orain erratza etxe aldera pasatzera noa norberaren hizkuntza ere. Etxe guztietan laratza latza gordea. Viking seria atseginez ikusi genuen guztiok, haietaz geneuzkan aurreiritziak berretsi genituen, baten bat gehiago erantzirik. Bitartean, hor dabiltza arkeologo historialariak, ahaleginak eta bost egiten Brandoliniren legeari aurre egiteko, eta horretan hizkuntzalariek ere badute zer esana. Izan ere, bikingoek maileguak ugari utzi zituzten Normandieran eta Irlanderan, besteak beste, ez zerratzia baten edo biren, baizik eta luzaroko ukipenaren ondorioz. Mailegu horiek lurralde berrietan finkatu ziren bikingoez hitz egiten digute eta haien alderdi komertziala eta artisau ontzigile zein marinel gisa zuten bikaintasuna agertzen dituzte. Bruman emakume ezkonberria, Bruneska laguna eta ore neska gaztea Normandierako maileguen arabera drakarretan neska gutxi zetorren. Irlanderari eta oparitu zizkieten maileguetan itsas txorien izenak daude, bai eta itsas zabaleko arrantzarekin lotutako hitzak. Guztiak bikingoek toki haietako ekonomian, kulturan eta jendean izan zuten eraginaren isla sendoak.